campus 103.7 u Departiment tal-Istudji Politiċi u l-Governanza jistennuk għal PhD Unpacked, il-programm fejn nitkellmu dwar l-esperjenzi ta' studenti li qed jagħmlu PhD. Immexxi d-diskussjoni jiena, Dr. Mirna Azzopardi Wood. Merħba u nilqakom għat-tieni episodju tal-programm PhD Unpacked miegħi Mirna Azzopardi Wood. Lan ta' dan il-programm huwa li nitkellmu dwar il-lived experience u l-esperjenzi komuni ta' dawk li kunu qegħdin jagħmlu l-PhD. Dan l-episodju huwa speċjalment għall-qalbi għaliex din il-ġimgħa magħna fl-istudio żanna is-supervisor tal-PhD tiegħi, Dr. Mary Louise Manjon mid-Dipartiment tal-Politika u l-Governanza. U kif tistgħu timmaġinaw illum se nitkellmu dwar id-dinamika ma' supervisor li tħollu torbot is-suċċess ta' kull student li jagħmel PhD. Dr. Manjon, grazzi tal-li qiegħda magħna llum. L-ewwel net, għala hija daqshekk importanti din ir-relazzjoni ma' supervisor?
Grazzi Mirna, anke grazzi ta' dan il-programm li kien idea tiegħek ovvjament. U grazzi wkoll tal-fiduċja li wrejt fija li jiena nkun is-supervisor tiegħek.
Għaliex din hija l-ewwel esperjenza uffiċjali bħala PhD supervisor u x'inti?
Bħala main supervisor.
Bħala main supervisor, ekku.
Konserveit bħala co-supervisor għall-student ieħor. Ġej ovvjament m'għandix esperjenza twila ħafna fuq supervision ta' PhDs. Però għandi esperjenza ta' supervision tal-MAs u l-undergrads ovvjament. Għaliex ir-relazzjoni ma' supervisor hija importanti. Il-PhD hija xi ħaġa li ddum jekk qed tagħmilha full-time 3 snin, jekk qed tagħmilha fuq bażi part-time 6 snin. Jekk ikollok extensions, suspensions, etc., ovvjament ħaddum iktar. Mela inti ħad tkun qed tkellem lil din persuna li għandha obbligu li tkun lek għandha rwol li tkun supervisor, u ovvjament is-supervisor jrid ikun komdu mal-student u l-istudenta trid tkun komda mal-supervisor. Is-supervisor ir-rwol tiegħu mhuwiex li jgħid lill-student għamilek. U jkun hemm spoon feeding, imma li jikkrea l-ispazju biex l-student jimraħ. It-teżi, il-PhD, il-riċerka hija tal-student. Imma is-supervisor għandu l-esperjenza ta' riċerka li seħħet qabel tal-PhD tiegħu jew tagħha stess, u allura hemm xi ħaġa x'joffri. Supervisor huwa iktar mentor isu. Mhuwiex teacher, mhuwiex tutor, jiena nara iktar bħala mentor li jħalli dak ispazju li jigwida lill-student għal ċertu letteratura, pereżempju, li forsi l-student ma jkunx sar jaf biha, allura ovvjament minħabba l-esperjenza l-supervisor ikollu ikun iktar jista' jindikalu. Però wkoll u jara supervisor, ix-xogħol ta' supervisor huwa wkoll li jara l-riċerka li qed issir b'mod rigorus. Kif fil-qasam partikolari li qed issir ir-riċerka huwa mistenni. Ovvjament kull disciplina titlob affarijiet oħrajn. Barra minn hekk minħabba li hemm esperjenza ta' 3 snin, ta' 6 snin, ta' iktar minn 6 snin. Fil-ħajja tan-nies kemm ta' supervisor u kemm tal-student, affarijiet jistgħu jiġru. U allura l-student importanti li jħossu komdu mal-supervisor illi jekk pereżempju qed jaqta' qalbu, jekk pereżempju għandu avveniment sabiħ. U allura dik ħatejnu biex tiħbus tar-riċerka jew għaddej minn xi esperjenza pożittiva negattiva li tista' tgħin ukoll fir-riċerka. Dawn huma affarijiet li d-diskussjoni ma' supervisor tgħin dik id-dinamika.
Naqbel miegħek speċifikament naħseb importanti li supervisor ma jkunx micromanager.
Ekku.
Fil-każ tiegħi b'mod partikolari pereżempju jiena anke fil-post tax-xogħol il-micromanagement. I don't micromanage, I don't like being micromanaged. Ġifieri nista' nimmaġina li fit-teżi wkoll ma taħdimx.
U għet semmi jahda u l-esperienzi, għax fuq medda ta' zmin mux xazin. Daw l-esperienzi pozitivi, negativi, illi ibidlu li ħaf il-kontesti għaj pala PhD student, ibidlu l-supervisor. U naħseb il-relazzjoni timbidel u koll. Niħu il-relazzjoni ta' bejnietna. Jiena sirt nafek ma ta' kontet namel l-MBA, b'mod naturali isek ikun hemm dik in-naqra ta' relazzjoni ta' rispett imma ta' li dejjem toqgħod dik in-naqra pass lura, issa li iktar nitkellmu b'mod regolari li niddiskutu affarijiet pjuttost intensivi kultant. Diġà qed nara bidla. U nimmaġina sal-aħħar ta' nittama 6 snin u mhux iktar minn 6 snin. Ħad kompli tinbidel. Kellek din l-esperjenza forsi anka meta kont co-supervisor PhD u anka mill-esperjenza pala mal-masters hija normali naħseb jiena u
viva. Bħal kull relazzjoni oħra verament le ġifieri tul iż-żmien tinbidel tevolvi u titrasforma ruħa. Ġifieri fil-bidu ħafna drabi tkun funzjonabbli ħafna u xiġifieri. Però anka għabbażi tat-tip ta' riċerka li l-istudent ikun qed jagħmel, dik relazzjoni tiġi affettwata mit-tip ta' findings li l-istudent isib, kif jagħmel ir-riċerka, ġifieri hemm dinamika bejn ovvjament il-karattru tal-persuni. Student u supervisor, ovvjament ġili kunem co-supervisor ukoll, imma anka riċerka it-topic partikolari, tema partikolari li tkun qed issir. Kieku kelli ngħid, per eżempju, jiena minnaħa tiegħi l-esperjenza tiegħi tal-PhD tiegħi. Bdiet, ovvjament dak ir-rispett dejjem ħajjibqa' kemm supervisor lej l-student u kemm student lej supervisor. Għandek żewġ adulti, ovvjament ir-rispett dejjem irid ikun hemm. Imma wkoll hemm għarfien ta' dak mhux għarfien, ħan nerġa' ngħidha. Rikonoxximent tal-għarfien il-supervisor għandu illi jixtieq jaqsmu mal-student. Naħseb minn hemm tibda. U mbagħad iktar ma tevolvi r-relazzjoni. Pereżempju jiena ma' supervisor tiegħi jiena spiċċajt b'żewġ gruppi ta' supervisors għax sfortunatament l-ewwel supervisor li kienet mara eċċezzjonali ħafna mietet f'inċident. Xejn ma kien mistenni ġifieri kien ta' dażajra.
U min jaf kif affettwatek dik is-sitwazzjoni.
Imma f'dik ir-relazzjoni, ġifieri konna bdejna kif qed tajt inti li supervisor, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar kienet tistidinni Miranda pereżempju, konna morru horse riding flimkien, ġifieri għax kellna l-istess imħabba għaż-żwiemel, mbagħad sfortunatament ġabet żiemel ġdid u waqt it-training għadda balura u mietet ġifieri. Kien każ fortunat ħafna. U dik ovvjament taffettwak u tibqa' miegħek. Iġifieri r-relazzjoni ma tkunx taf x'qed tistenna.
Infatti niftakrek ċarament qed li meta kont avviġinajtek biex tkun supervisor qed li isma, imma tajjeb li konna co-supervisor u naf li din l-esperjenza traġika fil-passat kienet parti mill-motivazzjoni. U semmejt naqra l-importanza tal-co-supervisor għonek fejn nixxieq insellem il-co-supervisor tiegħi Dr. Kurt Borch. Kif inhi differenti r-relazzjoni, ċoj l-irwol ta' supervisor minn mal-co-supervisor?
Li kollok co-supervisor, no, jenet miex tassattiva, mhux bil-fors.
Iva.
Imma naħseb li tistatejn f'ħafna mill-każijiet. Għaliex, għax inti dejjem għandek ħsieb ieħor persuna oħra li jista' jigwidak fuq dak li qed tagħmel, fuq ir-riċerka li qed tagħmel, qed tieħu perspettiva differenti. Barra minn hekk il-main supervisor huwa fl-aħħar mill-aħħar responsabli li jara li l-proċess tal-PhD ta' dak l-student qed jimxi. Pero huwa supervisory team. Iġifieri mhux ara jiena nagħmel din il-kantuniera u inti għamel dik il-kantuniera ħafna drabi fil-fatt anke laqgħat pereżempju miegħek nagħmluhom kollha f'daqq.
Iva.
Għax tkun diskussjoni li tkun tista' tiġi iktar holistika, naraw l-affarijiet minn angoli differenti, nirreferu għal-letteratura li forsi jiena ma nafx u Dr. Borċ ikun jaf jew vice versa lura din tejn. Il-co-supervisor ħafna drabi jkun ukoll għandu bħal main supervisor imma ikunu speċjalizzati fuq qasam differenti. Biex jagħtu għax inti f-PhD ħatħares lejn affarijiet differenti. Allura importanti li jkollok dik l-esperjenza mit-tnejn. Fil-prattika hemm ukoll element li jekk alla ħares qatt jinqala xi ħaġa. Hemm xi ħadd ieħor li jista' forsi mill-co-supervisor isir il-main u mbagħad jidħol xi ħadd ieħor.
U hemm xi esperjenza forsi unika jew forsi nirreferi lura għall-supervisor li kellek inti li forsi bqajt tiftakar li baqgħet tgħinek u tigwidak fix-xogħol tiegħek bħala supervisor, forsi xi biċċa parir.
Hemm naħseb Im ħafna li kienu għaluli ovvjament supervisors u l-co-supervisors. Però nistan semmi t-nej illi naħseb huma relevanti għal-kull disciplina, mhux għad-disciplina tagħna biss. Professor Teja Sinclair, li kienet l-ewwel supervisor flimkien ma' Dr. Ramesh Derbery fil-każ tiegħi, kienet tgħidli dejjem aħseb f'dak li qed tassumi.
Għalek l-ħin kollu tgħidli.
Iva, minn hemm ġejja.
Issa.
U hija tajba u kollha l-ħajja fir-realtà u xek. Ġi aħna x'qed nassumu jekk inti qed taqra dan l-artiklu, dan x'qed jassumi. U meta inti tħares lej x'qed tassumi u tneħħiha dik l-assumption, tkun tista' tara elementi oħra li jemma d-dejjin fix-xogħol. Meta mbagħad kelli tim ġdid ta' supervisors minħabba l-mewta traġika ta' Professor Sinclair, kelli l-Professor Chris Cooper u l-Dr. Isabel Jimenez li ovvjament ħaduni f'nofs triq tal-PhD.
Laqas il-co-supervisor iġifieri.
Għax imbagħad kien mar lura u kien minn Mauritius u kien hemm ċertu ċirkostanzi fil-ħajja tiegħu u kellu jmur lura.
Bidla kbira.
Iġu mhux l-ewwel supervisor biss imma anke t-tieni supervisor. Sorry, il-co-supervisor. Professor Chris Cooper li inċidentalment ħajkun jgħat Malta f'Novembru għal-konferenza li qed norganizzaw f'Novembru il-Mediterranean Tourism Research Forum. Kien ħadni taħġwin ħajħ u professur eċċellenti fil-qasam. U li kont tallimt ħafna minnu kien kemm kien iħalli l-ispazju biex nimraħ. U ma kienx jgħidli ara hekk trid tagħmel, imma jiena kont immur għandu, kont ngħidlu jiena nixtieq nagħmel hekk. U kien jgħidli iva tajjeb. Ħares lej dak l-element ukoll. Ġi kollok dak l-ispazju. Ġuri jiena kont dak iż-żmien kont qed nagħmilha fuq l-ekonomija tat-turizmu, basically tourism economics. Iktar ma bdejt insib informazzjoni u riċerka u findings interessanti mill-econometrics li kont qed naħdem, bdejt insib li ma stax tiqa' fehm. Trid timxi għal policies illi għandek bżonn tagħmel.
Id-dilemma ta' kull PhD student iva.
U din it-tranzizzjoni xtaqt nagħmilha. U hu kien inkoraġġini ħafna li nagħmilha. Supervisors oħrajn jaf kienu jgħidu isma' le inti bdejt Econometrics sibqa hemm.
Eħe. You know? Krux jappoġġjawk biex tkompli timra, ħajva, forsi jippropawża mulu. Stil illi jista' jkun jaħdem għal-ħadd ieħor, jiġifieri, għalhekk huwa tant importanti illi għanuża espressjoni overused, tikklikja ma' supervisor. Infatti, propjament fuq dal-punt, għandi l-vantaġġ ngħid illi ma tantx tiġri dil-ħaġa jew tiġri vera tkun minima, imma nuqqas taqbil. Nuqqas taqbil issa mhux qed nitkellem fuq nuqqas taqbil fuq argument li huwa healthy ħafna fl-aspett akademiku. Imma forsi x'parir tagħti lil dawk l-istudenti li m'għandhomx relazzjonijiet tajbin mas-supervisors tagħhom u qed insemmiha din għaliex hija. Ija inkwetanti, Iva, kif taf għanna l-PhD workshops aħna li huma utli ħafna organizzati mid-doctoral school u dan huwa aspett li huwa msemmija minn ċertu studenti.
Ovvjament f'korrelazzjoni jista' jkun li l-affarijiet ma jimxux tajjeb. U man jiena nċertajt edha fuq il-Doctoral Academic Committee, allura għandi naqra oversight ta' x'jiġri numru ta'
fakultajiet
differenti, etc. U thankfully m'għandniex ħafna daw minnhom.
U le, mhuwiex il-maġġoranza, ma rridx nagħti l-impressjoni li semmi għall-maġġoranza hemm xi ħud.
Idealment dik ma tkunx sewwa. Issa, il-parir, naħseb jiena l-ewwel ħaġa rridu l-istudent irid jara għaliex dik qed tiġri. Ġi jista' jkun supervisor għallek tagħmel xi ħaġa u inti webbist rasek imma taf li imma supervisor għandu raġun għax għandu l-esperjenza, għandu ċertu għarfien ta' x'jista' jiġri. U inti bqajt twebbis rasek u ma ħattux dak il-parir. Minnaħa l-oħra it-teżi il-PhD hija tal-istudent. Iġifieri anka jekk relazzjoni ma' supervisor mhix tajba, tiqafx, ibqa' dej bir-riċerka. Għax ma stax tajt, jien waqaft minħabba supervisor. Ir-riċerka hija tiegħek, komplija. Illum għandek ħafna mezzi l-informazzjoni, hemm modi differenti.
Għalhekk naħseb qed issemmi punt vera importanti li xi kultant. Speċjalment forsi PhD students illi jibdew il-PhD eżatt wara l-bachelors u l-masters forsi jibgħatu bija. Irid ikollok viżjoni ta' fej trid tasal bil-PhD. Issa ħanihom l-esperjenza tiegħi. Naf fejn irrid nasal. Imma forsi r-rotta it-triq mhijiex ċara. Irid ikollok ċertu konvinzjoni.
Fek biċċemmek. Li fej trid tasal u diġi li tkellimni għamilna. Li fej trid tasal mhux fis-sens illi you prove your point. Iġri mhux irid ikollok l-idea. Ara jiena dan irrid niskopri. Iġri jiena din il-konklużjoni rrid noħroġ bija.
Ekku, ekku. Le bħala prodott finali iktar li.
Jekk ħatibda, jekk ħatmur hemmhekk għandek problema. Ħalli l-bib miftuħ u ħalli r-riċerka twaslek għall-konklużjoni. Mhux and the konklużjoni and you want to prove it.
Ekku, ekku, dak importanti illi you do not anticipate the results kif dejjem tgħid li fil-verità tisimgħu live session ta' tutoring session iva tiegħi ta' semmija. Imma kemm differenti imma hux naf guests li ġew illi għandhom relazzjoni kompletament differenti ma' supervisors tagħhom min kważi jisti minnom u jibza minnom min xi kultant narhom forsi huma hemm relazzjoni dinamika differenti. Jien meta jiġu fuq studenti u jgħidu li kif għandhom imexxu fuq teżi, dejjem inħobb nagħtihom il-parir. Supervisor l-ewwel, topic second, issa naf li forsi nara kontroversjali dan li qed ngħid, imma tant hija importanti dik ir-relazzjoni ma' supervisor. It-titlu, topic għorret mus sajjen bidel, imma it-titlu sajjen bidel ħafna drabi. Kif semmejt inti, ħatibda tiftaħ. Probabli jiva l-parametri ta' suġġett ħajitwessa. Ma' supervisor le.
Ekku, un bat trit ju narrow down un bat u kol.
Ejfej, ti twessa ma narrow down as well. Dak episodju kompletament differenti.
Il-PhD et fal agbir et tara kantu nira li ħatta du mara u et tiskopri xi ħaġa f'dik il-biċċa. Huwa mod ukoll kif timmaneġja supervisor, jiġifieri li titkellem ma' supervisor li tajglu isma' jiena konċernat b'din is-sitwazzjoni, jiena konċernat, jiena ma stax insib tarf ta' din qed nipprova naqra u mhux jirnexxieli. Ħafna drabi meta l-supervisors l-istudenti jgħidilhom jgħidulu supervisor ħajjejnek. Ovvjament ħajkun hemm hu dawk il-ftit individwi li imma naħseb għandna l-vantaġġ li s-supervisor mhux ħa jinjora l-problemi assolutament tal-student għax imbagħad mhux ħasir ir-riċerka.
Ġifieri. Ħanaqleb għal suġġett pjuttost differenti mhux interessanti t-tek tiegħek dwaru dan suġġett il-famuż AI. Xi tgħidilna dwar l-rwol ta' lecturer, l-rwol ta' supervisor, jimma niġġa l-AI vis-a-vis l-istudenti, r-riċerka li qed jimmenterja jew b'xi mod jigwida.
L-AI hija għodda. Bħal kollox u din naħseb smajnija l-uf ta' drabi diġà huwa kif tuża. Li importanti illi mhux kull ma jgħidilna l-AI huwa vanġelu, huwa tajjeb. Mhuwiex. U l-AI jieħu żbalji wkoll. Jiġri l-AI jagħtik referenzi, tmur tfittixhom u fir-realtà ma ssibhomx. Għax ma jeżistux.
Għax jaqbad biċċa minn hemm, biċċa minn hawn jaqadhom jiġik so pażit.
Jiġri ma nistgħux nassumu illi dak li jagħtik lura l-AI huwa tajjeb. Mela waħda mill-affarijiet huwa bħalma kieku qed taqra ktieb, bħalma kieku qed taqra paper, kull ħaġa li inti sibt iverifika, iċċekkja jekk hux vera. Dik ħaġa li dejjem nagħmlu fir-riċerka. Min-naħa l-oħra l-AI ma rridux nitilfu il-skill, il-kapaċità li nikdbu.
L-independent thinking.
U ma żewġ affarijiet differenti. Waħda li taħseb. Mela itfa' fl-AI u ħallih jaħseb lek għalik. Mela allura l-fej qed tagħmel PhD.
Mhux hekk?
Jiena bħala supervisor, jiena rrid nara x-xogħol tal-istudent. X'ħareġ minn moħħ l-istudent. Mhux ħareġ minn moħħ magna. Mxek, il-PhD, mux l-AI ħaj uħoda, il-PhD, student, ħatiġi awarded, mela jena, irrit nara x-xol tal-student. Mela l-ewel għandek il-ħsib, mbagħad għandek il-kapaċità li tikteb dak il-ħsib, li tifformulah. L-AI mux ħajtik dik il- ir-ruħ biex ngħidlek li meta taqra ħa tgħid tara dan huwa hawnhekk qed nara l-student f'dan il-paragrafu.
Dak il-vuċi akademiku awtentiku ta' kull.
Eżatt, ta' kull individwu li qed jagħmel riċerka. L-AI ħajtik statement u jaqflek hemm.
Infatti ħan nirreferi naqra lejn il-guidelines dwar AI tal-università li huma interessanti ħafna u meta qrajthom ċaraw li ċertu għaffarijiet. Kif qed inti l-AI mhuwiex isub benjat fl-università. Hemm lista, hemm ħames bullet points qishom aċċettati ta' użu ta' AI fuq ta' malajr, aiding with comprehension and grammar, per eżempju, as a research who's similar to the use of an internet search engine, to aid in the understanding of course material. Xi kultant meta tissaqsih biex forsi jispjegalek xi kunċett diffiċli. Helping the revision of the study unit of to facilitate brainstorming. F'ebda punt, naturalment, mod jgħidlek illi replaces the independent thinking, the independent aspect.
Imma il-problemi għalli ċertu studenti iġibu l-informazzjoni mill-AI. Mbagħad biex ma ngħidux din hija kollha AI, ipoġġuha fi Grammarly jew xi ħaġek biex inbidlu ftit is-sentenza, imma fl-aħħar mill-aħħar xorta mhuwiex xogħol l-istudenti ġifieri. Jiena rrid nara l-ħsieb tal-istudent.
Ekku.
U fil-vajva għax fl-aħħar tal-PhD u anke fin-nofs ikun hemm vajva, ġifri eżami orali, u importanti ħafna illi l-eżaminaturi jkunu konvinti illi dak ix-xogħol li qed jeżaminaw huwa vera x-xogħol tal-istudent. Jekk it-teżi ħassir mill-AI mhuwiex x-xogħol tal-istudent u di bla ma trid ħa toħroġ. Ġifieri toħroġ fuq kull livell, ġifieri kemm fuq livell ta' assignment, kemm fuq livell ta' undergrad dissertation, ta' master's dissertation u iktar u iktar fit-teżi tal-PhD.
Ekku. L-aħħar mistoqsija għamu l-ura naqra l-relazzjoni d-dinema kama supervisor. Kieku kanna xaħat jgħat jantieċipa jixtieq jibda l-PhD kif kont jiena ftit snin ilu, x'parir ta' tieħ dwar l-ħsibijiet u l-għażla ta' supervisor?
L-ewwel għamel xi ħaġa li tħobb. Jiġifieri vera li s-supervisor huwa importanti, però din ħattejx miegħek mill-inqas sitt snin part-time kif għandna qabel jew tliet snin full-time. Jiġifieri ħajkollok in-nightmares f'dak il-perjodu idealment dawk in-nightmares ikunu kemm jista' jkun mhux tal-biża wis. Jiġifieri importanti ħafna li il-sujġett li jintażel ikun għall-qalb l-student. Normalment l-student ikollu iktar minn erja waħda. U supervisor, inti tista' tgħid mela jiena ħa nfittex supervisor minn hemmhekk, imma jista' jkun li kif qed inti tgħid isma' jiena dik il-persuna nixtieq bħala supervisor għax naf li tiggwidani b'mod kif nixtieq jien tippuxjani, eċetera, eċetera. U allura nixtieq nagħmel xi ħaġa li naf li dik il-persuna tista' tgħinni fija. Iva, imma t-nej ridu jallajn jaw ma xulxin.
Ġifiri, Iva.
Jena ma nistax netlob supervisor li naf li ju supervisor tajjeb li naf nistammur tajjeb miju, imma il-qasam tijaw ma joġobni xejn. Għax mbagħad minn tixħa tagħmel sejżi tajba. Ġi importanti li ż-żewġ affarijiet is-supervisor u t-tema jallajn jaw ma xulxin.
Bekk naslu fit-tmiem it-tieni episodju ta' PhD Unpacked fejn iħarsu lejn ir-realtajiet tal-esperjenza tal-PhD. Ningrazzja lil Dr. Mary Louise Van John tal-li naqdet magħna llum. Il-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu dwar time management, burnout u kif ħafna li jkunu qed jagħmlu PhD jgħidu li jħossuhom iżolati. Ningrazzja wkoll it-tekniku Redent Abdilla tal-Għajnuna. Inaqdu miegħi Mirna Zopardi Wood il-ġimgħa d-dieħla għal PhD Unpacked dejjem fuq campus 103.7.